Ang 51 taong Sydney Sider Stephen Sayers ay nabubuhay na may type 2 diabetes nitong nakalipas na 16 na taon. Kailangan niyang kumonsulta sa isang endocrinologista at podiatrista ng magkahiwalay upang gamutin ang ilang sakit na kaugnay ng kanyang kondisyon. Sa ilalim ng bagong programang ipinahayag ng pamahalaang federal, maaari siyang kumonsulta sa isang general practitioner, pagsamahin ang kanyang pagkonsulta at referrals at pamahalaan ang kanyang paggagamot. Sinabi ni Ginoong Sayers na mahalaga ang potensyal na benepisyo para sa kanya at iba pang may katulad na chronic illness.
Doing something like this would make it easier for someone who needs help like this. Makes a big difference for them, yeah, instead of having to go to lots of different people, they go to one person instead.
Sa ilalim ng programang Healthcare Homes, maaaring magnomina ang mga pasyenteng nangangailangan ng alaga dahil sa kanilang kondisyong multiple chronic disease para sa kaukulang paggagamot na tinatawag na home base. Lahat ng kailangang paggagamot mula sa psikolohiya hanggang sa aged care halimbawa ay kailangang pamahalaan ng isang doktor. Tinawag ito ng pamahalaan bilang isa sa pinakamahalagang pagbabago sa 30 taong sistema sa kalusugan, ang Medicare. Ayon kay punong Ministro Malcolm Turnbull, ang layunin ay upang makatulong sa mga pasyente bago nila kailangang magtungo sa ospital na maaaring napakamahal at napakahirap harapin.
It puts patients with chronic illness right at the center of their care. It's about better care for Australians with the aim of keeping them well to be at home and out of hospital.
Ang pagtatayo ng healthcare homes ay isa sa ilang rekomendasyong ginawa ng Primary Healthcare Advisory Group na pinangunahan ng dating Pangulo ng Australian Medical Association, Steve Hambleton. Isang ulat mula sa grupo ang nagsabi na ang pangunahing serbisyo sa pag-aalaga sa kalusugan ng 7 milyong Australianong may chronic disease ay maaaring ihiwalay sa mga pangalawang serbisyo sa pag-aalaga ng kalusugan. Umaasa ang gobyerno na magsisimula sila sa 2 taong pagsubok sa programa sa Hulyo ng susunod na taon na may kasamang 65,000 pasyente at 200 doktor. At nangako din silang magbigay ng 21 milyong dolyar upang simulan ang programa sa harap ng pambansang panimula na sinabi ni Ministro Susan Ley ay inaasahang magiging hindi magastos. Subalit ilang ulat na ipinalabas ng Council of Australian Governments ang nagsabi na 70 milyong dolyar na inilaan sa programa ay maaaring manggaling sa mga nakatalagang pondo para sa mga ospital sa susunod na 3 taon. Gusto ng kasalukuyang Pangulo ng Australian Medical Association, Professor Brian Oler, ng karagdagang impormasyon.
What we would like to know is how this policy is going to be funded in the longer term. We presume that there is going to be some rearrangement of the funding to do with chronic disease management items and team care arrangements.
Sinabi naman ng opposition federal na ang healthcare homes ay inapura at isang masamang trabaho sa pagnanasang ilayo ang atensyon ng mga botante sa away ng gobyerno sa mga estado tungkol sa kanilang bagong panukala sa buwis at pondo sa mga ospital. Sinabi ng leader ng opposition Bill Shorten na maraming tanong ang dapat sagutin ng punong ministro.
Will he support GPs with their rising costs of running their medical practices? Will he actually reverse genuinely and deeply and sincerely the health care cuts that he's making to Medicare with the bulk billing discounts being got rid of?